Lecțiunea numărul 13, cu privire la oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții, este astăzi în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 4. Vom citi de la versetele 6 la 9. Filipeni 4, de la versetele 6 la 9, pagina în Biblie 1153. Ascultăm cuvântul Domnului. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin. Invit biserica Domnului de aici din loc, invit pe cei ce vor asculta audio acest mesaj să noteze următoarele întrebări și să vadă dacă nu cumva le sunt comune sau le-au fost comune de multe ori. Nu sunt bun de nimic. M-am săturat de viață. Nu mai văd nicio speranță, nicio ieșire de aici. Nu vreau să mai am niciun prieten. Nu mai trebuiește nimeni. Nu mai încred în nimeni. Nu mai am chef de nimic. Mai bine aș muri. Afirmații similare pot să continue, este o listă lungă și cu siguranță că fiecare din noi la un moment dat am spus cel puțin una din ele. Cu siguranță. Seara aceasta voi vorbi cu ajutorul Domnului acest subiect care afectează oamenii lui Dumnezeu, depresiunile psihice. Afirmații de tipul celor pe care le-am enunțat deja sunt tipice depresiunii psihice. Biblia dezvoltă cu precădere acest subiect. Cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu au căzut victimă depresiunilor psihice. David, în Psalmul 22, în Psalmul 51, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este simțământul acela al disperării, al înstrăinării, al pierderii definitive a ceva extrem de prețios. Ieremia: Doamne, nu știu altceva decât numai să plâng. Cât să mai plâng? În plângerile lui Ieremia am putea să spunem, fără să greșim, este o adevărată carte a depresiunii psihice. Uită-te la poporul meu, spune Ieremia. Este flămând, nu mai are nicio speranță. Dacă a mai rămas cineva în cetăți, arată ca niște morți, sunt negri ca funinginea. Sânul femeii s-a lipit de piept și copilul care trebuie să sugă nu mai poate să mai sugă. Nu-ți trebuiește o situație mai deprimantă decât aceasta. Samuel. În 1 Samuel, capitolul 8, versetele 5 la 8. Când Israel a venit la el și a zis cam în felul următor, chiar dacă le s-au părut că s-au adresat politicos: acum tu ești bătrân, să ajunge. A venit vremea să mai schimbe lucrurile. Așa că, bătrâne, te gândește și pui pe altcineva peste noi, dar nu judecător, că nu ne mai trebuie judecător. Deci judecător ne-am săturat, pui un împărat. Cuvântul Domnului spune în versetul 6, lui Samuel nu i-au plăcut cuvintele poporului. Cred că nici unii nu i-ar place astfel de cuvinte. Și Samuel a căzut în depresiune psihică, a plâns toată noaptea. Și a adunat puterile să se roage Domnul și Domnul l-a mângâiat și a zis: Samuele, tu mi-ai slujit o viață, liniștește-te acum. Aș vrea să înțelegi că de fapt nu pe tine te-au respins, că pe mine m-au respins. Este o depresiune psihică. Iona, după ce vede marea minune a convertirii unui oraș, cetate, Ninive, după ce vede bunătatea lui Dumnezeu și după ce vede răutatea lui ca profet al Domnului, în capitolul 4, versetul 8 spune: Iona a zis, m-am săturat, doresc să mor. Ce este aceasta decât o depresiune psihică? Ilie! Cine este așa de grozav ca Ilie? Este citat de Domnul Iisus Hristos. De fapt, toți sunt citați de Domnul. Ilie încă mai are o misiune mare de împlinit. A fost odată în persoană fizică aici, puterea de peste el apoi, în măsură dublă, a fost transferată peste Elisei, puterea de peste el în aceeași măsură a fost transferată peste Ioan Botezătorul, de aceea spune Domnul că Ilie a venit. Și Ilie, în mod fizic, va veni din nou pe pământ în timpul necazului celui mare, ca unul dintre cei doi martori, cu o misiune specială să-l întoarcă pe Israel la Mesia în vederea reîntoarcerii Domnului împreună cu mireasa. Și în culmea unei biruințe, care n-a mai avut-o Ilie până în clipa aceea, când reușește pe muntele Carmel să întoarcă o națiune înapoi la Domnul, s-a speriat de o femeie și a fugit și a zis: Doamne, nu-s mai bun decât părinții mei, ia-mi viața, mai bine să mor. Depresiune psihică. Ce este depresiunea psihică? Când auzim termenul acesta, de fapt, despre ce vorbim? De multe ori, necunoscând sensul termenilor, noi ne speriem. Că dacă probabil am întâlnit în discuțiile mele persoane, frați, surori, care dacă au zis că cineva e depresionat, a crezut că trebuie internat la Glumeț, ziceau ei, la spitalul de neboli. Nu! Nu stau așa lucrurile. Trebuie să știm și tehnic ce vorbim, trebuie să știm și medical despre ce vorbim. Depresiunea psihică, frați și surori, este un sindrom, adică un set de simptome ale sufletului, a părții noastre emotive, în urma unor afectări ce vin din afară, asupra noastră. Deci e un set de simptome, e un sindrom, asta este definiția lui. O boală, dacă vreți, este o boală a sufletului, un sindrom al sufletului manifestat printr-un set întreg de simptome care sunt de natură emotivă. Și ele pot să fie manifestate prin lipsa sensului valorii personale, de aceea zici nu mai sunt bun de nimic. Să nu mă înțeleagă nimeni greșit, că sper că v-ați convins acum de crezul meu și de ceea ce predicăm aici de fiecare dată. Femeile sunt mai vulnerabile acestei stări, de fapt. Cum spun englezii, the self-esteem, sensul valorii personale mai repede este pierdut în femeie și datorită transformărilor lunare care au loc în corpul femeii. O altă manifestare este ultrasensibilitate, deci în depresiunea psihică, este ultrasensibilitate. Orice te supără, orice iai că este împotriva ta. Ai văzut, ai auzit, despre mine a zis. Asta este valabil în familie, între soț și soție, între părinți și copii, e valabil între prieteni, e valabil în biserică. Mie mi-a predicat că l-a informat cineva, știu eu. Ori, inactivitate. Deci depresiunea se manifestă ca inactivitate. Nu mai ai chef să faci nimic, nu mai fac nimic, nu mă interesează nimic. Și în stările acute este așa de mare că persoanele nu se mai ridică din pat, nu se mai scoală. Și dacă aude că plânge copilul, este disperat copilul, mama aceea care trebuie să dea dovadă de gingășie fantastică, nu se mișcă. Nici nu vrea să mai trăiască. Nu mă interesează nimic, nu mai aude nimic. Bărbații la fel. În alte ocazii, depresiunea aceasta se manifestă printr-o dependență acută de altcineva. Pentru că nu mai vede sensul valorii personale, pentru că nu mai vede ieșire din impas, s-a lipit inima de, poate de soț, poate de soție, ori poate de un prieten, poate de păstor, poate de cineva apropiat care a avut un sfat bun la un moment dat. Dar dacă acest cineva nu mai este în preajmă, nu mai este acolo, s-a terminat lumea. S-a terminat lumea, intră într-o criză mai mare. Gesturile pot să fie necugetate la un moment dat, pentru că forma finală a unei depresiuni psihice poate să fie sinuciderea. Dorința de moarte, de aceea și Ilie a zis, doresc acum mai bine să mor. Ce mai trebuiește să trăiesc? Iona dorea să moară. Stadiul acesta, să nu vă surprindă pe niciunul, l-a atins și Domnul Iisus Hristos. Sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Teribil, frică. Când cunoaștem care sunt manifestările, forma pe care ele o iau, și cum am spus, nimeni, bărbat sau femeie, părinte sau copil, nu este scutit, la un moment dat trece pe aici. Atunci putem să studiem mai bine, pornind de la rădăcina lucrurilor, putem să ne uităm mai bine la noi, să vedem unde suntem, cine suntem, cum suntem, și putem să privim apoi acolo unde este soluție pentru noi. Pentru că o stare continuă de depresiune afectează familia, afectează relații între soț și soție, afectează relațiile dintre prieteni, relații sociale, afectează relațiile de serviciu, afectează biserica. Să studiem, în primul rând, cauzele majore ale depresiunilor psihice. În studiile de psihologie creștină, de psihiatrie creștină, în studii de psihologie medicală, psihiatrie medicală de specialitate, în paginile Sfintelor Scripturii, două cauze majore vor fi observate în ce privește factori care determină depresiunile psihice. Prima mare, probabil cea mai mare cauză, este o pierdere în viață. Și cea de-a doua mare cauză, pe care o arată toate domenii de specialitate, deci inclusiv Sfintele Scripturi, pentru că noi vorbim biblic în primul rând, sunt schimbările care se produc în viață. Pierderile în viață, dacă vrem să intrăm în amănunțime, se referă la pierderea unei persoane dragi, soț, soție, copil, tată, mamă. Deci moartea poate să fie o cauză de depresie psihică, deci de o afectare emotivă profundă, care să te scoată din normal pentru o perioadă de timp. Pierderea soțului sau soției prin divorț este o cauză de acest gen. Pierderea bunurilor, pierderea serviciului, pierderea sănătății este o mare cauză de depresiune psihică. Ele creează insecuritate, deci lipsa securității personale, lipsa securității familiei, că dacă, să luăm un exemplu, este soț, soție și patru copii, să zicem, și în familie numai soțul este cel ce aduce pâine. Dacă soțul și-a pierdut o mână, un braț, a fost dat afară din serviciu, securitatea familiei este cătinată. Pentru că nu mai există securitate economică, nu mai există siguranța pâinii în casa aceea. Când vorbim despre pierderi, dacă studiem Sfânta Scriptură, dacă urmărim reviste de specialitate, domeniile de specialitate, sunt patru manifestări diferite ale pierderii. În primul rând sunt, așa zisele, pierderi abstracte în viață. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că sunt persoane care trăiesc cu gândul, uneori este real, dar sunt persoane care trăiesc cu gândul că și-au pierdut stima oamenilor, și-au pierdut respectul oamenilor, și-au pierdut prietenia, că nimeni nu mai dă atenție vorbirilor, gândirilor, planurilor lor. Dar de multe ori această pierdere este abstractă, pentru că este mai mult imaginativă, este imaginația oamenilor. În societate noi trebuie să fim foarte realiști, și în biserică și în familie. Nu putem trăi întotdeauna tot să se uite numai la mine. Este absurd să trăiești cu astfel de pretenție. Dar sunt oameni care își fac probleme dintre aceasta. Eu am avut un caz într-una din bisericile pe care le-am păstorit, când cineva a avut o propunere la un sfat frățesc și pentru că n-am dat curs propunerii, a plecat din biserică. Pentru că a zis că nu-și mai vede utilitatea și nu mai vede că este valabil în biserică. Nu se poate trăi în felul acesta, dar iată că sunt cauze de felul acesta. Pe lângă pierderile abstracte sunt pierderi concrete. Atunci când 3 luni la rând nu ți-ai plătit rata la casă și a venit banca și ți-a luat-o, când ai pierdut mașina, când ai pierdut serviciu, sunt multe pierderi concrete. Și, cum spuneam și înainte, normal că acestea provoacă criză, provoacă depresiune, stări emotive înalte. Sunt pierderi, pe lângă pierderile abstracte și concrete, sunt pierderi imaginate. Care este diferența între cele abstracte și imaginate? Diferența este că în pierderile imaginate ești convins că ți-ai pierdut totul și ești convins că toți cât vorbesc, vorbesc despre tine. În orice colț se vorbește despre tine. În orice sfat frățesc se vorbește despre tine. În orice întâlnire prietenească, numai situația ta este în discuție. Oamenii trăiesc cu această imaginație. Și, în general, faptul acesta este tipic la persoanele care manifestă, au și puțină vinovăție în ele. Au impresia că toată lumea se uită la ele. Ați trecut pe acolo, nu-mi spuneți că n-ați trecut. Că atunci când greșești, atunci când greșesc, deși nu m-a văzut nimeni, mi se pare că toată lumea m-a văzut și nu cumva umblăm așa cu capul. Oare și ei știu, oare și ei știu, trăiești sub acest stres, sub această chinuire a imaginației. Și, evident, sunt pierderi care ne amenință. Este a patra categorie. pierderi care ne amenință. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre acest gând care se naște în inima omului, indiferent cine este el, indiferent cât de mare și cât de puternic, gândul acesta care îl clatină de pe temelia mersului normal al vieții. De exemplu, te-ai dus la doctor. A fost cazul meu personal, nu? Când am avut acel chist mare aici la gât și m-am dus și m-a operat. Și doctorul mi-a spus, s-ar putea să-ți spunem că ai cancer. Deci pierderile care te amenință sunt acestea. Oare cum vine rezultatul? Am pierdut sau am câștigat? Deci ești pus în stresul acesta. Și din cauza ta, toată familia nu are liniște. Toată pacea familiei este tulburată. Te duci, ai dat examen. Aștepți rezultatul. Am intrat sau am pierdut? Deci este această stare. Dacă ai intrat, poți să zici, ai văzut? V-am spus eu că intru. Dacă n-ai intrat și de-ai spus, ai uitat că ai spus lucrul acesta. Mă înțelegeți? Este pierderea stimei. Era în țară o formulă, toți cei care nu intrau la un liceu sau la o facultate spunea, am intrat, dar fără loc. Trebuia cârnită cumva, ca să-i rămână cinstea în picioare, nu? Nu cumva să se simtă că a fost înfrânt, că omul este în criză, că persoana este în criză. Ori, cum suntem aici la ora actuală și nu numai aici, și în România, pentru dumneavoastră, frați români și prieteni români, este valabil, ai aplicat pentru să fii primit la serviciu undeva. Și tocmai atunci când ai aplicat, tu au mai fost doi, au mai fost trei, au mai fost 10 cu tine și au făcut aceeași aplicație. Numai un loc este. Cum te frământă gândoare. Mă cheamă pe mine sau nu mă cheamă? Mă cheamă sau nu mă cheamă? Deci este această anticipare. Este o pierdere anticipată. Când vorbim despre schimbările în viață care provocă crize, care provocă stări emotive înalte, care de asemenea te deplasează de pe mersul normal al vieții, cum l-au deplasat pe Ilie, pe Iona, pe David, pe Samuel, l-au scos la un moment dat din starea lor de oameni pe care puteai să te rezi, pe care puteai să contezi. Cine mai putea să conteze pe Ilie? A zis, nu mai sunt bun de nimic. Mulțumim Domnului că este un Dumnezeu care nu renunță la noi, nu ne abandonează. A zis Dumnezeu, eu mai contez încă pe tine, Ilie, te duci și ungi împărat, de asta n-ai mai făcut, uite, îți dau, contez mult înaintea mea. Te duci și ungi un profet în locul tău, uite, contez înaintea mea. Mulțumim Domnul că El nu ne abandonează, însă noi trecem prin criză, până ne dăm seama de lucrul acesta. Schimbările în viață sunt schimbările care se produc în transformările noastre fizice. Copiii vor intra în depresiuni psihice, sufletești. Vârsta aceasta de 10, 14, 15 ani este o vârstă critică. Când vorbeam despre copii, este o vârstă critică. Schimbările fizice, hormonale care se produc în corpul lor, agitația nervoasă care este, toate acestea sunt de natură să provoace criză, să provoace stări emotive acute. Dacă este băiat și are 10, 14 ani, 15 ani, la un moment dat nu mai vorbește nici ca un om, nu vorbește nici ca o femeie. Vorbește ca nu știu cine, pentru că îi se transformă corzile vocale, începe să-i crească barba și când începe să vorbească, dacă a luat-o înainte altora, toți se uită și se cotesc. Deci auzi și folosește expresia. Și pentru copil este sensibil o treabă de felul acesta. Provoacă criză. Dacă este fată și începe să dezvolte fizic, mai ales înainte altor fete, încep celelalte să se cotească. Încep să vorbească și să folosească vorbe aspre, vorbe care jignesc pe copii. Cum spuneam aseară la întâlnirea cu frații, dacă se întâmplă și ai și vreo problemă cu ochii și începi să folosești și ochelari, imediat se uită la tine și zice, băi, eu ăla cu patru ochi, nu te mai cheamă cum te-a chemat până acum. E un șoc pentru copil. Este un șoc pentru copil. Și copilul nu vrea să mai meargă la școală, nu vrea să mai vină la biserică. Se izolează. Cade în depresiune. Este o depresiune psihică. La fel se întâmplă și după ce suntem mari. Mă aștept și eu de aici încolo, de la 40 de ani încolo, intru în a doua criză, nu? Sunt aceste crizele de la viață de mijloc a omului. Când funcțiile vitale încep să meargă mai în jos și se pare că nu mai suntem cum am fost înainte, nu mai gândim așa de repede cum am gândit înainte, dacă gândeam câteodată. Știți noastră cum e, nu? Femeile, la fel. Asta, schimbarea aceasta, face mare criză. Am citit cazuri când în transformările acestea, în depresiune, în dezorientarea în care au căzut, au recurs până la crimă, fără să-și dea seama ce fac. Crimă. Sunt schimbările de slujbă. Schimbările de slujbă în viață, care provoacă criză. Dacă până acum, hai să luăm un exemplu, facem abstract, nu vorbim la adresa nimănui, să-i luăm pe dirijori, ca să nu vorbim de noi păstori. Dar dacă l-am schimbat și numai dirijor principal și l-am făcut dirijor 3 acum și am pus pe altcineva dirijor principal, oboi, oboi, ce criză e asta? Dacă a fost păstor principal și ajunge păstor secundar, nu-mi spuneți. Dacă ai fost la slujbă, numai șef de echipă și te-a făcut din nou muncitor de rând, care cară barosă și alte expresii care sunt. Ai fost, știu eu, cel mai căutat, pe care s-a rezemat cel mai mult, ai cântat cel mai mult în biserică, ai recitat cel mai frumos, ai predicat cel mai bine. Dar nu mai ești folosit cu frecvența aceea în care ai fost folosit până acum. Spuneți, nu provoacă criză lucrul acesta? O, este o criză mare. Este o criză mare. Rolurile, când se schimbă în viață, de asemenea, provoacă crize. Să mergem mai departe și pe lângă aceste cauze majore, să vedem în al doilea rând cauzele generale. Deci aceste două, pierderile și schimbările în viață, sunt cauze majore, dar sunt și cauze generale care ne afectează, ne influențează, indiferent cât de puternici am fi, ne afectează în mersul nostru și ne determină să intrăm în criză. Dintre cauzele generale, în primul rând vom menționa aici, așa zis, și factori situaționali. Deci factori de situație. Dacă lucrezi într-un mediu de stres, la un moment dat stresul s-ar putea să te biruie și să intri în criză, să intri în depresie. Dacă suferi, deci starea ta pentru moment este o suferință fizică și vezi că nu mai ești din ea. Foarte acut la noi, ne rugăm pentru vindecare de bolnav, să vindecă mulți bolnavi, mulțumim Domnului, sunt alții care nu se vindecă. Rămâi în această situație, este o criză fantastică, este o criză enormă. Este o criză enormă. Dacă veți citi numai cartea acestei fete, acestei autoare, Johnny, nu? Ați auzit de Johnny? Cred că fiecare a citit cartea ei după ce la un înot, plonjând în cap, s-a lovit cu capul de o piatră și afrând coloana vertebrală de la gât în jos și s-a rugat și s-a făcut ungeri, s-a făcut tot ce s-a știut ca să se vindece și a pus toată speranța și nu s-a vindecat. Este de nedescris. Este de nedescris. Să știi că rămâi paralizat pe viață, e de nedescris. Să știi că rămâi orb, de nedescris. Să știi că ți-ai pierdut o mână, tu copilul Domnului care ai făcut atestă, e de nedescris. E o criză enormă. este de asemenea tot ca factor situațional lipsa pozitivului în viață.
E
negativ, ori soția nu știe să fie decât numai negativă. Tu niciodată nu vii la timp acasă, tu niciodată nu ești spălat la pământ, tu niciodată. Tu niciodată nu faci bine, tu niciodată nu faci mâncarea ca mama, adică n-ai afumat-o. Nu, nu-i cazul la mine. Nu-i cazul la mine. Nu. Asta este. Copiii. Părinții nu știu altceva decât numai negativ. Al doilea factor general este factorul de gândire. Și în factorul de gândire, în primul rând, menționăm o atitudine negativă despre sine. Nu sunt bun de nimic. Sigur că aceasta provoacă criză. Apoi este o credință irațională, deci, ca factor de gândire. O credință irațională, în general, este tipică la noi căsătoriți. Mie îmi tare dragi îmi sunt când vin aici, frumos îmbrăcați și așa se duc de aici una. Dar știm noi că nu mai sunt una. Ei se duc, au această așteptare ireală. Totul este în roz. Viața va fi în roz. Ei, nu-i chiar în roz. O, dacă vreți, este în roz. Nimeni nu vă contrazice. E cum vreți dumneavoastră. Însă așteptările sunt prea mari. La fel, așteptările sunt prea mari în biserică. Vine aici, asta este biserică cu nume. Și vine aici, câți n-am întâlnit, vine aici și după câteva luni de zile m-am lămurit. Or să nu mai punem pentru noi, pentru fiecare. Am venit în America cu cât de mari așteptări din România. Cum vă spuneam altă dată, mulți au visat că vin aici și toată ziua stau cu piciorul pe perete și beau Pepsi. Ei, mai bem și apă. Deci această gândire irațională în biserică, în familie, în mersul vieții. Și când visul acela, rozul acela pe care l-am judecat, ne l-am propus fără să judecăm, adică când rozul acela de fapt este cenușiu, nu ne mai găsim rostul în viață, nu ne mai găsim sensul vieții, nu ne mai găsim posibilitatea de rugăciune, să ne adunăm la oalt. Un alt factor de gândire este, așa zisa, atenție și memorie selectivă. Atenție și memorie selectivă. Adică sunt persoane care întotdeauna își vor aduce aminte și întotdeauna vor da atenție numai la experiențe negative. Niciodată nu vor vedea binele. Niciodată nu vor vedea ce este bun. Au această memorie și gândire selectivă. Numai pe negativ. Dacă ai vorbit frumos, ai fost fățarnic. Dacă ai vorbit mai aspru, ți-am spus eu că întotdeauna ești așa. Dacă n-ai zis nimic, aha, ca să-mi faci ciudă. Dacă îi zici ceva, sigur că n-ai putut să taci. Știi cam povestea lui Păcală. Și copilul. Dacă s-au dus pe catâră amândoi, lumea a strigat, zice, oameni fără minte, omoară bietul animal. Dacă s-a dus numai el, bătrânul, și copilul l-a dus de căpăstru, a zis, uite ce bătrân fără minte, îi rupe picioarele la copil. Dacă l-a pus pe copil și-a mers bătrânul pe Jesus, fii atent, de acum își bate joc de bătrâni. Până la urmă l-au luat amândoi în spate, că e mai bine așa. Nu? Nici cum este înclinația aceasta spre negging, spre negativ. Ori alții au o gândire pesimistă. O gândire pesimistă. Este diferit de gândirea aceasta irațională, pentru că în gândirea irațională așteaptă totul extraordinar. În gândirea pesimistă nu vede numai rău. Numai rău. Dacă vine la biserică astăzi, nu-i bună predica.
Dacă vine la repetiție de cor, nu sunt mulți. Dacă vine duminică dimineața, putea să mai doarmă o oră, etc. Totul e sumbru. Dacă se duce la servici, nu-i sigur că îl ține, poate îl dă afară. Și mai bine stă acasă, nu? Eu vreau să vă descrețez dumneavoastră, dar asta este o realitate, frați și sorori, care e valabilă în casele multora și provoacă crize uriașe. Nimic nu iese bun. Nimic nu iese bine. Pesimism. Ori, în tot ca factor de gândire, este o vinovăție excesivă. Pe cum să meargă bine? Că nu merit. Știu eu ce am făcut. Și nici nu o să meargă bine, de grabă. Se autopedepsește. Sigur că vinovăția trebuie adusă înaintea Domnului, trebuie mărturisită înaintea Domnului. Nu trebuie să te pedepsești tu, nu trebuie să mă pedepsesc eu. Are Domnul metodă de a lucra cu noi, cu vinovăția noastră. Trebuie să o aduci înaintea Dumnezeu. Dar a merge totul pe merit, a te bucura de realizări pe merit personal, este o iluzie, dragii mei. Un al treilea factor din categoria celor generale este factorul organic sau biologic. Aceasta, cum spuneam și înainte, se datorează bolilor fizice, insomnii, pierderea oricărei plăceri de viață, ori o stare tăcută, nu mai vorbește niciodată, ori o stare în care vorbește prea mult. Nici una nu-i bună, nici cealaltă. Dacă tace prea mult, creează atmosferă greoaie în casă, că nu știi ce are în minte. Dacă vorbește prea mult, nu mai poți vorbi. Ceilalți nu mai poți să ducă nicio completare. Al patrulea factor general este factorul legat de comportament. De asemenea, este foarte acut, în special faza întâi legată de comportament, este așa zisa lipsă asertivă, tehnic folosit. Este lipsa asertivă. Ce însemnează aceasta? Însemnează că persoana în cauză se simte incapabilă de a se manifesta, de a se exprima. N-ați auzit de oameni că de câte ori își deschid gura spun o prostie? N-ați auzit soți care spun către soție, dacă au fost în vizită undeva, iară trebuie să vorbești. Ai vrut să zici ceva și ai făcut-o. Ori invers. Soție despre soț. Ai vrut să dai și tu inteligent. Ai spus una mai mare decât tine. Asta înseamnă, deci în termen tehnic, lipsa asertivismului, incapacitatea de a exprima ce gândești. Sunt soții care nu știu să-și exprime dragostea, nu știu să spună te iubesc, sunt soți care aceeași stângăcie o manifestă și pentru că au greșit odată și au greșit de două și au greșit de 10 ori, a 11-a oară, umblă cu tape. Și aceasta provoacă probleme în familie, în biserică, în societate. Este ca acest caz real, mi-aduc aminte din copilăria mea, când în clasa 5-a fiind, acolo la țară unde m-am născut, înainte de a merge la Cluj, era acest copil pe care era mai mare cu 3 ani decât mine. Eu l-am ajuns în clasa 5-a, săracu. Și profesoara de limbă română s-a gândit să-l ajute să iasă și el din impas. Fiind vecină cu noi, mi-a zis o zi înainte de teză, Lazar, du-te, spune-i lui Vasile că lui am să-i dau la teză pupăza din tei. Iar vă asigur că am să vă dau altceva. Și eu m-am dus și am spus la Vasile, a zis tovarășa că ți-ai de pupă la din tii. Dar bietul Vasile era numai la oi. Nu știa cum să vorbească. Și și-a scris teza. Sigur că nouă ne-a dat altceva. Dar ca să înțelegeți teza, ceea ce a fost copii pe vremea mea, era o poveste de-a lui Alexandru Sahia numită Uzina Vie, unde era acest muncitor bozan care nu știu cum a făcut de a căzut și a rupt un picior la o turnătorie acolo și când a cerut să-l pensioneze, i-a răspuns patronul că fabrica nu dă și picioare. Și Vasile săracul când s-a apucat să scrie, deci după ce a citit toată ziua, cu o zi înainte, acum știa ce să fac, a zis, pupăza din tei, și încerc să vă redau așa că a rămas celebr. Scria, în această povestire ni se spune despre o pupăză care n-a avut unde să se urce decât pe un pod rulant, că el a făcut confuzie cu cealalt. Și de acolo a căzut într-o oală cu var și a rupt un picior și fabrica a zis că nu-i mai dă niciun picior. Vieții oameni, sunt mulți în felul acesta, această lipsă a asertivismului, de a te ști exprima. Sunt frați și surori care, cel puțin în vizitele pastorale, de-a lungul anilor, de când lucrez în Câmpul Domnului, în discuțiile cu ei, vorbesc atât de frumos. Vorbesc atât de frumos. Au niște gânduri așa de adânci. Ți este drag să-i asculți. Dacă îi ridica în picioare în biserică să spună un gând, nu mai vede pe nimeni în biserică. Și aceasta le provoacă o stare de inferioritate. Le cauzează inferioritate, le cauzează criză. Tot aici este izolarea și ceea ce de asemenea în termeni tehnici se numește anxietate. O frică de ce va urma. Asta este anxietate. Frică de ceea ce urmează. Că este pozitiv, că este negativ. Și în ultimul rând, dintre cauzele generale, sunt influența pe care societatea o are asupra caracterului nostru. Influența pe care societatea o are asupra caracterului. Sigur că noi trăim într-o lume de oameni. Copiii lui Dumnezeu fiind, noi nu ne putem izola să trăim într-o lume izolată. Și societatea de afară, prin ceea ce este ea, prin ceea ce învață această societate, prin ceea ce propovăduiește această societate, prin mijloace de informare în masă, influențează atitudinile noastre, caracterul nostru. Și dacă noi nu suntem atenți la ce influență vine asupra caracterului nostru din societatea de afară, ne trezim de multe ori, mai ales părinții sunt martori la ceea ce vă spun acum și aceasta poate să provoace criză, suntem martori în biserică de multe ori, când nu, ți-a venit dintr-o dată copilul în casă, probabil când ai cei mai aleși musafiri care ți-au venit vreodată în casă și îți spune copilul una de care nu ți-a trecut prin minte vreodată. Are o atitudine cum n-a avut niciodată în comportamentul lui, în caracterul lui. Pentru că vine influențat de afară. Vine în biserică de multe ori în felul acesta. Dacă nu știi să balancezi, în loc să cânte o cântare, îți cântă heavy metal aici. Dacă nu știi să controlezi balanța. Dacă chem să rostească cuvântul Domnului, îți povestește filozofii, așa cum fratele Bocheanu pe vremuri povestea că s-a dus odată la Vicov și s-a dus acolo cu doi frați din părțile Timișoarei, cu fratele Mihalaș care a fost pe aici pe la noi și cu fratele Căpățână care trăia pe vremea aceea. Și frații aceștia erau mai citiți puțin decât frații de la țară. Și când s-a ridicat unul din ei să vorbească, a zis, potrivit gândirii lui Plato, asta altfel se explică, potrivit gândirii lui Aristotel, asta nici așa nu se dezbate. Și a numit câțiva aceștia. La urmă, o soră mai bătrână a zis către fratele Bocheanu, frate Bocheanu, Da, frumos au vorbit ăștia, zice. Dar au spus niște apostoli despre care n-am auzit niciodată. Ia da. Noi vrem să părem că suntem cineva, fără să ne dăm seama că de fapt în relația noastră cu Dumnezeu, apostolul Pavel când scrie Galatenilor spune că dacă crede cineva că este ceva, de fapt ce este? Nimic. Ce știe? Nimic. Și atunci nu ne dăm seama că societatea de afară ne influențează caracterul, ne influențează comportamentul, atitudinea. Și aceasta poate să rănească. Poate să creeze o stare acută de criză. Aceasta poate să depresioneze pe cineva. Să facă de rușine biserica lui Hristos, să facă de rușine familia, să nu poți să mai ridici capul sus în anumite împrejurări. Soluții sunt pentru ieșirea din depresiune. Ce facem? Ne sinucidem? Nu mai facem nicio activitate? Rămânem în peșteră mai departe? Ilie a rămas în peșteră? Ion a rămas sub cucurbete? A rămas Iisus Hristos cu această dorință să nu mai moară? N-a un Samuel, un împărat în locul lui? Nu și-au ieșit oamenii aceștia din depresiunea psihică în care au fost? Și-au ieșit. Și-au ieșit. Cum se poate ieși, frați și surori? Bă, luându-le pe rând, dacă cauza este factor situațional, fi inteligent, dragul meu, cu toată criza prin care treci. Trăim într-o lume liberă. Evită acele situații de stres. Evită-le. Nu sta acolo în mijlocul lor dacă ele sunt prea mult pentru tine. Pe de altă parte, așa cum știi să fii negativ, poți să fii și pozitiv. Nu crezi? Așa cum știi să spui cuvinte neplăcute soției, spune și cuvinte frumoase. Ori soțiilor, să folosim termeni biblici, vă sprați, așa cum se picură de multe ori, face să fie și soare, nu? Ori frate, să nu fie cum zice cineva în Biblie, cum este numele, așa este și caracterul, nu? Nabal îl cheamă, Nabal este. Schimbă atitudinea. E în puterea ta. Din moment ce ai adoptat o atitudine negativistă, nu poate să vină păstorul să te schimbe. Păstorul îți poate da sfatul acesta. Nu poate să vină un counselor, un consilier de familie de afară să te ajute. Aș vrea să înțelegi? Tu ai ales o atitudine și este în puterea ta să schimbi această atitudine. Poți să fii pozitiv. Soția ta e cea mai frumoasă. Soțul tău este cel mai frumos. Copiii tăi sunt cei mai frumoși. Și toți de lângă tine sunt superiori ție, că așa spune Sfânta Scriptură. Fiecare să aibă despre sine o părere, nu? Umilită, cum se cuvine. Privind pe semenul lor mai cu cinste, mai înalt. Dacă un factor de gândire creează depresiune, frați și surori, noi trăim într-o lume reală, de aceea să nu mai continuăm să fim irealiști. Chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, de îmbolnăvit ne vom îmbolnăvi. Chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, probleme în familie vom avea. Chiar dacă suntem copiii lui Dumnezeu, probleme în biserici vom avea. Dar avem în cuvântul lui Dumnezeu asigurare că prin El suntem deasupra problemelor. Și dacă ele ne-au incomodat pentru un moment, putem să ieșim din acest impas. Noi trebuie să ne cunoaștem bine. Numai doi factori. Am amintit aici, dar probabil că în contextul în care vă vorbesc în seara aceasta, o să mă înțelegeți mai bine. Foarte mare influență are asupra stărilor psihice, de exemplu, presiunea atmosferică, schimbările în presiunea atmosferică. N-ai văzut că dacă se schimbă și vine vreme de ploaie, ești mai somnuros, ori poate te doare capul, ori ți se strânește reumatismul, ești mai irascibil. Ai observat lucrul acesta? Trebuie să știi lucrurile acestea. Atunci evită să ai discuții care să fie neprincipiale în perioada aceea. La fel și surorile. Schimbările care se produc lunar în corpul dumneavoastră vă fac mai irascibile pe măsură ce vă apropiați de perioada dumneavoastră. Soții trebuie să știe lucrul acesta. Trebuie să știe cum să vă abordeze în perioada aceea. Și noastră, nu numai să vă lăsați abordate, trebuie să știți prin ce treceți și trebuie să vă stăpâniți. Să nu fiți irascibile, să nu fiți nervoase. Este în puterea noastră, nu este în puterea cancelerului, nu este în puterea păstorului. E în puterea gândirii tale să fii realist. Nu trăi într-o lume ireală. Viața e frumoasă să fie în roz. Dar nu este numai în roz, că nici afară nu este numai soare, că și plouă, nu? Și dacă te uiți în paginile Sfintelor Scripturii, toți Sfinții lui Dumnezeu au trecut prin probleme. Toți au trecut prin depresiune, dar n-au rămas acolo. Apostolii au căzut victime unei gândiri realiste. Tocmai de ce au zis, de exemplu, cei 12 drumuri Emausului? Dar cei 12 drumuri Emausului sunt reprezentativi pentru toți 12, pentru toți 70, pentru toți câți au umblat cu Iisus. Noi trădeam nădejde că El este ăla, nu? Au fost ireali în ce privește rămânerea cu ei a Domnului Iisus Hristos. Nu au vrut să privească dincolo în profeții și să vadă că El trebuie să moară și apoi să învieze din morți, să se înalță la cer și apoi să vină glorios înapoi. Nu au vrut, au fost ireali. Nu, acum rămâi că acum am mâncat bine, pâinea s-a înmulțit, peștele s-a înmulțit, acum ne trebuie. Numără și bine cuvântările, nu fii numai negativ. Dumnezeu ne-a făcut parte de multe binecuvântări, slăviți să-i fie numele. Nu uita în această gândire, dacă gândirea este factor depresionant, nu uita că ai înaintea ta făgăduințele lui Dumnezeu care nu se schimbă niciodată. Isaia 40, de la versetul 28. Nu știți, n-ați auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește. Nici nu ostenește, priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit. Deci iată că ți-a făcut ție făgăduință. Știi că ești depresionat, oboseala te depresionează. Dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Este stare depresionară care merge până la leșin. Flăcăi obosesc și ostenesc, tineri se clatine, știți versetul acesta. Dar cei ce se încred în Domnul se ridică, merg din putere în putere, zboară ca vulturul. Isaia 41:9 zice: Israele, tu pe care te-am ales de la marginile pământului, și dacă i-a făcut făgăduința lui Israel, făgăduința este și pentru tine ca biserică. Te-am chemat dintr-o țară depărtată și ți-am zis: tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd. Dacă ai intrat în criză și dacă am intrat în criză, să fiu sigur că Domnul mi-a făcut făgăduință, că nu mă leapădă, nu mă părăsește. Isaia 42:3 trestia frântă nu va zdrobi. Depresiunea te frânge. Deci ca o trestie frântă în clipa aceasta. Însă El ne-a spus, trestia frântă nu va zdrobi. Mucul care mi arde încă. Deci s-a scurs multă credință în tine și în mine. Cum vorbeam nu de mult aici. În loc să mai fiu o flacără pentru Domnul, am ajuns un muc care fumegă și sunt ofensator. Când fumegi, n-ați văzut în explozia aceasta din New York? Când au ieșit de acolo, toți erau afumați. Și dacă se vedea fumul undeva, era în jurul nărilor, nu? Pentru că aici era mișcarea aerului mai puternică. Și fumul este foarte ofensiv. Foarte ofensiv. Când eu ajung în criză, în depresiune psihică, sunt foarte ofensiv pentru Domnul, al cărui copil sunt. Sunt ofensiv pentru cei din jurul meu, că cel din jurul meu, dacă soția mă vede că sunt depresionat, dacă copiii mei mă văd că sunt depresionat tot timpul, de rugat nu mă mai pot ruga, de cântat nu mai pot cânta, că așa este în depresiune, mers la biserică, nu mă pot duce, n-am chef, părtășie cu frații, nu, mă izolez, nu mai văd nimic ce am avut bun, nu mi-aduc aminte de nicio binecuvântare, sunt critic, sunt irascibil la toate. Ce exemplu le dau? Fum! Care e foarte ofensiv, e necăcios. Însă avem această făgăduință că și în această stare el a zis, mucul care fumegă încă nu-l voi stinge, slăvit să fie Domnul. El este acolo să torne un de lemn, să te ridice și să mă ridice. Isaia 43, 1-4. Acum așa vorbește Domnul. Deci când e vorba de promisiuni. Eu te-am făcut, Iacobe, eu te-am întocmit, Israele. Nu te teme de nimic. Deci că e depresiune psihică, că e încercare, de, indiferent de ce natură, indiferent prin ce treci, nu te teme de nimic. Căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, înțelege că oamenii se vor ridica împotriva ta și te vei vedea izolat, te vei vedea singur. Înțelege în seara aceasta. Eu voi fi cu tine și râurile nu te vor uneca. Dacă vei merge prin foc, este o încercare, ca așa cum zice Apostolul Petru, încercarea care vine ca dintr-o dată, ca un foc peste voi. Dacă vei trece prin foc, nu te va arde și flăcările nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, Sfântul Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. El a dat pe Iisus Hristos pentru răscumpărarea ta și pentru răscumpărarea mea. N-a dat un popor, s-a dat pe sine. De aceea, e posibilă ridicarea mea. Trebuie să mă rezem pe făgăduințele Lui. Pasajul care l-am citit în seara aceasta, în Filipeni, capitolul 4. Nu vă îngrijorați de nimic. Ați ajuns în disperare, ați ajuns. Eu vin să vă ridic. Dacă crezi că depresiunea este biologică, organică, Dumnezeu a făcut și medicina. De ce a spus Domnul Iisus că bolnavii au trebuință de doctor? Și aici putem să primim ajutor. Dacă problema este de comportament, de caracter, nu știi cum să te exprimi, este educabil, nu-ți pierde răbdarea. Este educabil. Poți să înveți cum să te exprimi. Nu uita, speranța ta este în Dumnezeu. Dacă ești în depresiune, rămâi credincios Domnului. Parcă n-aș putea încheia mai bine decât cu Evrei 10:39, când zice, noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Depresiunea te dă înapoi, tot cheful ți l-a luat. Dar dacă stai să te gândești cine ești și al cui fiu ești, noi nu suntem din cei care dau înapoi, ci din cei care au credință pentru mântuirea sufletului, până la capăt. Depresiune? Da. Dar nu rămân în ea. Nu mă sinucid. Pentru că am un Dumnezeu care mă ridică, ai un Dumnezeu care te iubește și ți-a promis și ne-a promis. Cu niciun chip n-am să te las. Amin.